Eu să fie slăvit. Vă rog să deschideți Scriptura împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 3, începând de la versetul 1, sau dacă aveți caietul de notițe, biserica numărul 5. Aș vrea în această dimineață să lăsăm ca al Domnului cuvânt să cerceteze inimile noastre și să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin? Haideți să citim împreună cuvântul sfânt. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1. Biserica din Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin? Dă-ne, Doamne, din nou un cuvânt proaspăt în această dimineață. Ne smerim înaintea Ta, Doamne, și cerem ca Duhul Tău să ne inspire din nou în această dimineață. Duhul Tău Sfânt să ne trezească, să ne vorbească, să ne motiveze, să ne dinamizeze în închinare, în trăire, în viață, în practică, în numele Lui Hristos. Rostim cuvântul Tău și știm că cuvântul Tău are autoritate. Cuvântul Tău are putere, de aceea Te rugăm în dimineața aceasta. Dă-ne un cuvânt de care avem toți nevoie în numele Lui Hristos. Amin, amin, vă rog cu drag să vă reașezați. Sunt recunoscătorul lui Dumnezeu, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți cu care am fost pentru câteva zile în Israel, că am ajuns cu bine acasă. După un drum de aproape 14 ore am reușit să ajung în cele din urmă în Timișoara. Mi s-a anulat zborul ieri din Tel Aviv și unii am ajuns în Cluj, alții prin Viena, alții prin Budapesta seară, alții încă acum pleacă de dimineață, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că toate lucrurile până la urmă au fost bune. Și am avut un timp binecuvântat, oboseală multă, dar asta trece cu somn și cu câteva zile bune de relaxare. Domnul fie slăvit că toate lucrurile sunt în ordine. Îmi doresc foarte mult în dimineața aceasta din nou să acordăm timp și atenție cuvântului sfânt. Așa cum obișnuiesc să facem de fiecare dată, vreau și în dimineața aceasta o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am împărtășit prin Harul lui Dumnezeu împreună duminica trecută. Duminica trecută am avut în atenție biserica din Tiatira, o biserică foarte, foarte binecuvântată. Așa după cum, dacă urmăriți împreună cu mine, în Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 19, te rog să-l afișezi, ca să putem să urmărim din nou împreună câteva calități fenomenale, formidabile pe care biserica asta le are. Dragostea, spuneam data trecută și reau, dragostea implică nu doar o relație bună între tine și Dumnezeu, ci dragostea implică și o relație bună pe orizontală. Pe orizontală. Dragostea de Dumnezeu te determină la o relație bună cu frații, cu semenii, cu cei apropiați. Nu poți urâ, nu poți certa, nu poți fi bârfitor, nu poți, n-ai voie dacă îl iubești pe Dumnezeu. Tu trebuie să iubești pe oameni, trebuie să iubesc și să iubim împreună pe frații. Credincioșia sau ideea de fidelitate, biserica asta era fidelă în credincioșia ei față de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu se definește pe sine ca un Dumnezeu fidel, credincios, care rămâne fidel promisiunilor sale și biserica lui Hristos trebuie să aibă aceeași calitate. Doamne, ajută-ne la asta să rămânem credincioși în aceste vremuri în care foarte mult se clatină și multe curente de învățătură care vin. Suntem chemați la credincioșie. Biserica de aici avea și o slujire. Aduceți-mi aminte că spuneam duminica trecută și vă chemam pe toți să fiți diaconi. haideți să fiți diaconii Bisericii Speranța. Nu în sensul ordinării, ci în sensul slujirii. Pentru că termenul folosit aici de Ioan este diaconia, care implică acea capacitate sau atitudine de a te pune în slujba altuia. Hai să fim toți diaconi. Și dacă te va întreba cineva, tu ce ești în Biserica Speranța, spune că ești diacon. Dacă slujești, că te pui în slujba altuia, nu doar diaconii ordinați trebuie să slujească, ci toți suntem chemați să ne punem în slujba altuia. Iată, Biserica din Tiatira înțelege acest mesaj. Singurul loc în care apare în Apocalipsa termenul de diacon, diaconie, este folosit aici cu referire la Biserica din Tiatira. Apoi, zice cuvântul lui Dumnezeu că știu răbdarea ta, nu este acea atitudine în care scrâșnim din dinți cu stoicism, că n-avem ce să facem, ci este acea atitudine plină de speranță, în care îndurăm încercările și provocările, știind, spuneam data trecută, că ele sunt antrenorul nostru personal. Așa înțelegeau oamenii din vremea atunci, în mod deosebit grecii și oamenii de acolo, că încercarea este un fel de antrenor care te antrenează ca să-ți dezvolți caracterul. Credință, speranță. Încercarea nu este capacul care vine să te înnăbușe, să te termine, ci încercarea este antrenorul care te ajută să te ridici de acolo și mai puternic. Nu îndurare cu stoicism, nu scrâșini din dinți, ci luând prin Duhul, harul încercării acela de a te forma, de a mă forma, de a mă antrena. Și în cele din urmă, zice cuvântul lui Dumnezeu, știu că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Vedem o maturizare extraordinară spre care se îndrepta biserica din Tiatira. Și atunci, care era problema? Care era problema? Că pe nesimțite, spuneam data trecută, biserica din Tiatira a lăsat să se strecoare în comunitate Duhul Izabelic. Duhul Izabelic, care înseamnă acel compromis spiritual, acel sincretism, în care facem pace între Dumnezeu și lume. Ca și Izabela vechi testamentară, care a dus poporul în rătăcire, într-o curvie spirituală. Sensul curviei aici nu este unul de data aceasta adulterin fizic, ci este unul de curvie spirituală, în care permiți omului să trăiască și pentru sine, și pentru lume, și pentru Dumnezeu. Cum făcea Izabela? Apela la revelații, pretindea că are revelații care sunt deasupra Spiritului Scripturii. Vreau să fac o paranteză și să accentuez foarte important în dimineața asta. Noi nu suntem împotriva revelației duhovnicești, spirituale. O dorim și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să inspire, să aducă profeție, revelație, cât mai mult în biserica noastră. Amin? Dar una... sfântă, curată, biblică, Doamne ajută-ne la asta. Asta îmi doresc, asta ne dorim, asta dorim toți. Nu ne ridicăm împotriva profeției, nu suntem împotriva revelației scripturale, ci dimpotrivă o încurajăm și o cultivăm în comunitatea noastră. Dar ceea ce Duhul Sfânt accentua în biserica din Tiatira era acea profeție falsă. Da? Acea profeție falsă care ducea poporul în rătăcire, le permitea creștinilor din Tiatira să fie implicați și în breslele muncitorești, cum vă spuneam data trecută, în care puteai să te închini zeului și după aia să vii să te închini duminica, că nu era nimic. Da? Pentru că această profeteasă sau această lideră de opinie din comunitate avea pretenția că este deasupra revelației scripturale. Nici o profeție nu va fi deasupra Scripturii. Amin? Nici o profeție, nici o predică, nici o carte, nici o revelație pe care o are cineva, indiferent cum se numește, nu poate să se ridice deasupra Cuvântului Sfânt. Nu profeția tălmăcește Scriptura, ci Scriptura tălmăcește, interpretează, verifică orice revelație ar fi. Asta este ideea pe care Duhul Sfânt o comunică bisericii din Tiatira. Voi aici n-ați vegheat. Ei bine, vrând nevrând ne apropiem în această dimineață de biserica numărul 5, biserica din Sardes. O localitate, o cetate înfloritoare la un anumit moment dat, extrem de floritoare, înfloritoare la un anumit moment dat în istorie, dar o cetate din care nu prea mai rămâne nimic. Nu prea mai rămâne nimic, pentru că în secolul 1-2 după Hristos începe să-și piardă din valoare. Este o cetate foarte bine poziționată din punct de vedere geografic, așezat tot în Turcia de astăzi, se găsește și Sardesul, așezat undeva pe o colină, era foarte greu de ajuns la această cetate. Înconjurată de ziduri, foarte bine fortificată, aveai doar o singură cale de acces în care puteai să intri spre Sardes. Ei bine, această siguranță falsă a dus de fapt și distrugerea ei. De două ori în istorie este cucerită, da? Capitala Lidiei din Asia Mică, zona Lidiei, Sardesul era capitala Lidiei, este cucerită de două ori. Ai spune cum? O cetate fortificată prin care se poate ajunge doar într-un singur mod, păi nu se apără cetatea aia, nu-și protejează singura cale de acces. Ba da, și-a protejat foarte bine singura cale de acces, dar nu s-au gândit niciodată să-și protejeze zonele vulnerabile. Nu s-au gândit că anumiți soldați ar putea să escaladeze printr-un loc de neescaladat și au intrat în cetate în timp ce toți dormeau și se culcau liniștiți, că nu pot fi atacați, și-au deschis ușa și-au intrat foarte frumos oștenii pe poartă, liniștiți și bine mersi. De două ori aceeași greșeală în istorie. Încât în momentul în care a fost cucerită, spune cineva în istorie, a fost uimitor pentru lumea greacă că această cetate a fost cucerită și capturarea Sardesului a devenit o zicală, acest moment de capturare a cetății a devenit o zicală pentru realizarea imposibilului. Când spuneai capturarea sau capitularea Sardesului, în lumea greacă această expresie era asemănată cu un discurs sau cu un motto motivațional pentru realizarea imposibilului. Poți realiza imposibilul dacă această cetate a fost cucerită. Era așa de necucerit. Ei bine, în acest context, Duhul lui Dumnezeu se adresează bisericii care locuia acolo. Aș vrea să încep discuția mea în această dimineață pornind de la o expresie pe care am auzit-o într-un film de desene animate. Desene animate. Ce pot transmite desenele animate, nu? Până la urmă. Ele sunt făcute pentru copii, în mare parte, pentru părinți. Mesaje nevinovate, nu? E poveste, e voie bună și așa mai departe. E bine, într-unul dintre desenele animate, o poveste încălcită tradusă în limba română, personajul principal acolo cu Rapunzel, domnul, adolescentul, tânărul care o tot curtează, spune la un moment dat ceva care transmite un principiu de la care aș vrea să pornesc. Stând împreună, la un moment dat, el spune așa: până la urmă, tot ce are omul este o falsă reputație. Fii atent. Tot ce are omul este o falsă reputație. Tot ceea ce avea biserica din Sardes este o falsă reputație. Îți merge numele că trăiești. Dacă aveți cumva scriptura la dumneavoastră și ați fost atenți la citirea mea, sau dacă aveți cartea de studiu, observați, vă rog, de câte ori apare numele scris în aceste câteva versete. Mai exact, în aceste 6 versete. Avem pentru prima dată menționat în versetul 1, îți merge numele că trăiești. Mai apoi, avem menționat unde? În versetul 4, dacă vă uitați împreună cu mine, totuși, ai în Sardes câteva nume. Și apoi, în versetul 5, mai avem câte mențiuni, dacă vă uitați cu atenție? 2. Nu-i voi șterge nici de cum numele și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu. Sensul pe care îl folosește aici unor Ion este acesta de reputație, de renume. Da? Preocuparea noastră tuturor, sau cea mai mare preocupare a noastră ca oameni, este să ne facem un nume. Și este foarte normal, și este foarte legal, și este foarte bine să-ți creezi o reputație bună. Să-mi creezi o reputație bună, să mă urmărească și să te urmărească un renume bun. Asta se construiește în ani, asta se construiește în timp și toți filozofii greci considerau că un nume bun, la fel cum consideră și Sfânta Scriptură, citiți vă rog înțelepciunea spusă de Cartea Proverbelor și Eclesiastului, un nume bun face mult mai mult, spuneau filozofii greci, decât bijuterii în aur. Un nume bun este mai de preț decât, vă aduceți aminte pasajul din Eclesiastul? Un nume bun valorează mai mult decât cosmetica exterioară. Sensul pe care îl folosește acolo Solomon este de cosmetică exterioară. Da? Pentru că și atunci, ca și astăzi, unii oameni încearcă să trișeze. Unii oameni încearcă să trișeze, la fel ca și personajul nostru din desene animate. Încearcă să vândă o falsă reputație. Încearcă să vândă o falsă imagine. Mai de preț, Eclesiastul capitolul 7, versetul 1, este un nume bun decât un de lemnul mirositor. Sensul acolo era pentru cosmetica vremii. Nu suntem împotriva aranjatului și a fi elegant și frumos, decent. Dar înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu pune preț nu pe ceea ce vinzi, și atât textul nostru, ci pe cine ești. Cel mai bun exemplu, apropo de falsă reputație, iertați-mă, nu vreau să întristez pe nimeni în această dimineață, dar m-am gândit că nu există exemplu mai relevant decât țara în care noi trăim. Ca să înțelegeți responsabilitatea pentru țara aceasta, ca să înțelegeți chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru țara aceasta, dacă ar fi să întreb și dacă ar fi să discutăm țara noastră, România este o țară de care toți ar spune și din piepturile tuturor ar ieși și iese, este o țară creștină. Toată lumea știe asta, toți știm asta, este o țară creștină. N-am vrut să întristez pe foarte mulți dintre voi în dimineața aceasta, dar statisticile pe care le-am citit în ultima vreme sunt de-a dreptul amețitoare. O țară creștină este numărul unu la avorturi. Am omorât încă o țară. 22 de milioane de avorturi în România. O țară creștină. Toți știu. Toți vecinii de lângă noi, toată Europa, toți știu că România este o țară creștină. Nu știu dacă ați știut aceste statistici, este îngrijorător pentru mine. 10% din populația țării creștine este stăpânită de alcool. Fă un calcul, 22 sau 23 de milioane, 10% cât e? Enorm. 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 Patim în care cad copiii, patim în care cred oamenii în vârstă, patim în care cad, nu există gen care să fie ocolit, și bărbați și femei, deopotrivă. Alcoolismul. O țară creștină. În care, încă din istorie, anii 1800, citeam niște mărturii ale istoricilor din acele vremuri, care vorbeau despre românii care beau cot la cot în sat cu preotul satului. O țară creștină. Divorțul, unul din patru cupluri divorțează. Foarte mulți oameni care trăiesc în concubinaj. Rata căsătorilor în România a scăzut dramatic. O țară care susține tot mai mult sau e pro-căsătorile căsătorilor între aceleași sexe. O țară care nu și-a putut vota un referendum pro-familie. O țară în care corupția atinge cote alarmante. Suntem pe locul 4 în Uniunea Europeană. Bine că nu suntem în primul loc. Bulgarii sunt pe primul loc, din ceea ce am citit ca și statistică. Suntem relaxați. O țară fără valori. O țară care își pierde valorile. Dar nu e așa? Are un renume bun. Biserica din Sardes este prototip în această dimineață pentru tine și pentru mine. Zvonurile despre această biserică erau favorabile. Toți vorbeau superlativ despre această comunitate. Toți știau despre această comunitate că este o comunitate extrem de puternică. Da? Și Duhul lui Dumnezeu spune că a fost. Pentru că sunt o serie de imperative în text la care Duhul lui Dumnezeu apelează ca să-ți transmită ție și să-mi transmită mie în această dimineață că nu este dramatic sau nu trebuie să privim cu dramatism situațiile în care ne întâlnim, că aceste imperative prezente în textul nostru scot în evidență faptul că există speranță. Amin? Există speranță, da, cred că există speranță. Cred că noi avem un cuvânt de spus în națiunea noastră. Cred că Dumnezeu ne cheamă să avem un cuvânt de spus în națiunea noastră. Cred că noi trebuie să fim provocați de cuvântul lui Dumnezeu să ajutăm generația tânără, să ne ajutăm copiii, să ne creștem adolescenții, să-i, dacă vreți, biblicizăm atât de tare încât în momentul în care vor ieși în societatea coruptă, să iasă natural din ei și din noi creștinism. Amin? Și asta nu se întâmplă decât dacă ne acordăm timp și spațiu învățării scripturale riguroase a copiilor noștri. Nu există alt antidot. Nu există alt antidot, pentru că, iată, încă de mici copiii cresc, de exemplu, din punctul ăsta de vedere al ideologiilor seculare. Da, domne, toți copiii, toți oamenii cresc cu această minte, toți oamenii, tot ce au până la urmă este o falsă reputație. Și ceea ce trebuie să vândă celor de lângă noi sunt iluzii. Oh, și cât de bine se potrivește mesajul acestei comunități astăzi, când media și canalele de socializare ne ajută atât de bine. Câte cupluri fericite nu vezi pe Facebook în fiecare zi? Nu? Câte cupluri care sărbătoresc vacanțe luxoase cu credite luate de la bancă și nu mai știu cât vor plăti după aceea, cine e, nu mai contează. Imaginea. Tu unde ai fost? Păi, eu nu mi-am permis decât să mă duc până la Shag. Oh. Uite-te! Uite-te unde suntem noi! Biserici care cu audiovizualul din zilele de astăzi transmit uneori imagini. Probabil că nu știți, dar vă spun eu, sunt studii care se fac și te învață ce să filmezi, unde să filmezi, cum să nu filmezi. În așa fel încât toți care se uită zică, nici când nu se potrivește, cred că, mesajul mai bun, ca și astăzi, într-o lume a falsului, m-am întors din Țara Sfântă, acolo nu știi niciodată ce e fals și ce e adevărat. S-ar putea, o fi, copății. A venit la un moment dat un comerciant să încerce să vândă stelele lui David, steaua lui David din argint. Și omul, fără să-și dea seama, învățase română, a zis, prezentând obiectul, a zis, ăsta este argint furat. El a vrut să spună, săracul, ăsta e argint curat. Da, i-a ieșit vorbele. Nu știi ce-i mai fals, ce-i mai original. Într-o lume care totul ambalează frumos, într-o lume care totul transmite altceva decât este, pentru că asta e mentalitatea lumii, o falsă reputație, ăsta e tot ce ai. Iată mesajul lui Dumnezeu în această dimineață, strigă pentru tine și pentru mine, strigă pentru noi, că înaintea, iată ce zice versetul 1, că înaintea celui ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cel ce are cele 7 stele, nu este nimic care poate să fie acoperit. Pentru că această imagine prezintă totodată și o judecată, prezintă totodată un Hristos care are în control biserica lui, că el este cel care ține liderii și comunitățile și pe toți oamenii, el îi controlează, transmite pe de o parte și ideea judecății, dar transmite pe de altă parte și ideea de soluție, că soluția la această criză în care biserica din Sardes este, nu este alta decât Duhul lui Dumnezeu. Asta e soluția. Duhul Sfânt, El este soluția. El este soluția. O întoarcere la Duh, o bazare a noastră 100%, da? Pe care putem să o avem în Duhul. Pentru că tot ceea ce trebuie să facem în această dimineață este să ne întoarcem spre Hristosul care poate trimite Duhului ca să revitalizeze, cum spune frate Aurel, să dinamizeze închinarea noastră. Să dinamizeze, să pună pasiune și entuziasm în noi. Mă, dacă tot am venit la biserică, dacă tot am făcut efortul după 14 ore de mers, dacă tot am venit, băi mă, frate, vreau să vin să mă bucur. Dacă tot am venit de pe drumuri, adunat, obosit, cum îs, păi cum să nu mă bucur? Păi cum să nu-mi exprim entuziasmul dacă tot am venit? Vreau să mă bucur. Vreau să cânt, vreau să fiu dinamic, vreau să-mi arăt recunoștința că Dumnezeu a fost cu mine, că Dumnezeu a fost cu noi. Soluția este Duhul. Soluția este Duhul lui Dumnezeu care vine din partea lui Dumnezeu. Iată în această dimineață care este situația. Iată din această dimineață care e problema. O biserică care nu avea decât o imagine de vândut. O biserică care nu fusese în trecut. Iată că unul dintre lucrurile la care apelează Hristos în dimineața aceasta, să ne oprim asupra câtorva imperative, da? Este amintirea. Versetul 3, te rog să-l afișezi. Amintește-ți, adu-ți aminte. Acum aș vrea să fac o paranteză importantă și vă rog să mă ascultați cu atenție, ca să nu existe nuanțe pe care n-aș vrea să le transmit. Foarte mulți oameni astăzi trăiesc din amintiri. Poate prea mulți. Nu la asta ne cheamă Hristos. Nu la asta ne cheamă Hristos. Uneori amintirile, dacă nu le înțelegem locul și rostul lor aici, în antidotul pentru biserică, nu pot să facă decât să te frustreze. Primul lucru pe care îl poate face amintirea este să te frustreze, nu-i așa? Pai, când eram tânăr, până și pe mine mă frustrează care marți împlinesc 40 de ani, mulți înainte, e o bornă importantă pentru mine. Și pe mine mă frustrează. Pai, cum eram la 20 de ani. Vai, cum... Pa! Amintirile, pe de o parte, te pot frustra. Simți că te dor picioarele după mers mult pe jos, pe mine mă doare spatele, nu mai țin ritmul cu... Bă, și n-am numai 40 de ani. Dar mai dacă aș mai pune 20 sau 25, nu? Câteodată amintirea te frustrează. Părul se duce, ridurile apar, nu mai ai, nu mai am, nu mai ai. Și uneori amintirea frustrează. Foarte mult, foarte mult. Alteori amintirea poate să te ducă înspre partea melancoliei. Ho, 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 când eram noi. Cum era pe vremea noastră? Mai și punem câte o cântare în care ne cântăm melancolia. Mai adă, Doamne, cele vremuri din trecut. Pentru că tot ceea ce avem este amintire. Dar nu e doar amintire în textul nostru. Ia uitați-vă împreună cu mine în textul, în versetul 3. Amintește-ți, da? Amintește-ți, amintește-ți, ce să-ți amintești? Ce ai primit, amintește-ți, da? ceea ce ai primit și auzit. Amintirea nu este doar la experiențe. Duhul lui Dumnezeu nu se duce doar spre experiențele tale, spre cine ai fost tu, ci amintirea se duce spre baza credinței tale. Amintirea se duce spre adevărurile credinței, ceea ce formează corpul credinței, doctrinei mele. Amintește-ți ce ai primit și auzit. Ce? Învățătura apostolică. Adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu care te-a scos de acolo de unde erai și te-a așezat pe stâncă. Amintește-ți! Nu doar practicile și experiențele tale care te pot frustra, te pot face un ghid printr-un muzeu, biserica nu-i mausoleu și nici muzeu în care plimbăm de mână tineri arătându-le cine am fost și ce a fost Dumnezeu în trecut. Nu. Ci biserica este un organism viu și dinamic. Amin? Amin! Care creează cu Duhul noi și noi experiențe. O, Doamne! Amin? Creiem noi și noi experiențe. Avem parte de noi și noi experiențe. Dumnezeu generează noi și noi experiențe pentru viața noastră prin Duhul Lui. Dar noi nu suntem ghizi de muzeu în care împărtășim, ne aducem aminte cu respect, cinstim oamenii care merită cinstiți, onorăm așa cum în speranța și facem, de nenumărate ori onorăm oameni și slujiri și lucruri care ne-au marcat existența celor peste 20 de ani pe care avem. Dar nu rămânem blocați în trecutul nostru, ci generăm prin Duhul noi și noi experiențe. Doamne, ascultă-ne și fii prezent în viața comunității noastre. Asta este ideea, da? Imaginea amintirii nu este la cine am fost sau cum am fost, ci este la baza adevărurilor noastre, da? Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, amintește-ți, da? Și apoi textul în original zice, ascultă. De-aia spun că la amintirea la care face Duhul referință este corpul învățăturilor creștine. Ascultă! În Cornilescu avem ține, e foarte slab termenul folosit aici, e ascultă de acestea. Ascultă de care acestea? De experiențe? Nu. De practici? Nu. De adevărurile apostolice. Rămâi ancorat în adevărurile apostolice. Rămâi ancorat în adevărul lui Dumnezeu. Lumea va căuta întotdeauna să lărgească căile, lumea va căuta întotdeauna să aducă lucrurile, lumea va căuta să-și aducă punctul ei de vedere, noi nu. Aici, în comunitatea noastră, vrem să ne ținem de adevărurile apostolice. Vrem să punem baza în adevărurile astea. De ce? Pentru că este antidotul la care Dumnezeu apelează pentru biserica din Sardes. Da? Iată că și aici, ca și în Tiatira, avem de-a face cu un compromis lent. Dacă vrei, răul pătrunde și în această biserică tot lent. Tot așa foarte pe nesimțite, datorită nevegherii, pentru că iată versetul 3 ne spune partea a doua, dacă nu veghezi, și totodată mai avem încă o dată termenul de veghiere, în versetul 2, cu care și începe cuvântul lui Dumnezeu, veghează! Hei, uită-te la cetatea în care trăiești, care n-a vegheat! De două ori. La fel și voi, la fel și eu, la fel și tu. Pot ajunge în situația ca să cultiv doar o falsă reputație dacă nu îmi clădesc viața minut cu minut, secundă cu secundă pe adevărurile centrale ale Evangheliei și dacă nu veghez, pot lăsa să ajung doar un creștin cu numele. Iată că se poate, din păcate. Avem biserica asta, avem țara în care locuim, avem oamenii care, de fapt, compun țara asta, că țara asta despre oameni, până la urmă, vorbește. Și avem atâtea exemple de oameni, și pe paginile Sfintelor Scripturi, și în practică, oameni care sunt doar creștini cu numele. A fi creștin sau a fi pocăit, trebuie să înțeleg și trebuie să înțelegi. Pentru că antidotul lui Dumnezeu în cele din urmă se duce spre pocăință. Pune din nou, te rog, versetul 3. Se duce spre pocăință. Ține sau ascultă și pocăiește-te. Esența pocăinței este schimbarea radicală la nivelul minții și sufletului. Ascultați-mă și o fac această mențiune încă o dată cu atenție. Nu o să obosesc niciodată și nu o să-mi fie prea greu, dacă ar trebui să o spun în fiecare predică, aș spune-o fără nici o umbră de oboseală. Pocăință nu este doar o serie lungă de nu-uri. Nu, 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 nu. Pentru că pe cei mai mulți oameni pe care îi întrebi astăzi ce înseamnă să fii pocăit, n-aș vrea să vă pun într-o situație nepotrivită, să vă întreb în dimineața asta, dar cei mai mulți oameni pe care i-am întâlnit, i-am întrebat, tu știi ce înseamnă pocăit? Da, pocăitul nu bea, pocăitul nu fumează, pocăitul nu face asta, pocăitul nu face asta. Și dacă stai de vorbă cu câte un necreștin care vine și spune, mă, nici eu nu beau, nici eu nu fumez, până la urmă poate va pleca omul acasă zicând în mintea lui, și eu sunt pocăit și n-am știut. Dacă doar atât înseamnă, nu. Nu înseamnă doar atât. E și partea asta. Dar a fi pocăit, am spus, înseamnă mult mai mult. Este o schimbare a gândirii, a valorilor, a minții noastre. Este un alt mod de a gândi viața. Pocăitul nu face asta, asta, asta și asta. Dar nu pentru că așa trebuie, sau că așa ai zis la biserică, ci pentru că vine din viața lui schimbată, din mintea lui înnoită. Vine, izbucnesc reținerile datorită dragostei pe care a simțit-o din partea lui Dumnezeu și la care răspunde tot cu dragoste. Asta înseamnă viață de pocăință. Dumnezeu pur și simplu schimbă mintea mea, schimbă inima mea. Și viața de pocăință reală se regăsește nu doar la biserică, ci în viața de zi cu zi. Acolo-i testul. Acolo-i testul. Biserica din Sardes, iată că am fi putut o pune pe același nivel de egalitate cu biserica din Laodiceea, pentru că nu are Domnul să-i spună nimic bun. Faptele ei, care la alte comunități sunt lăudate sau scoase în evidență, în comunitatea din Sardes, faptele ei sunt de fapt slăbiciunea ei. Nu ai nimic bun. Dar totuși sunt câțiva. De aia nu punem pe Sardes la nivel de egalitate cu Laodiceea, pe care o vom aborda în ultimul mesaj, unde nu găsește Duhul chiar nimic bun. Și o să vedem împreună. Dar aici sunt câțiva, dar chemarea lui Dumnezeu pentru liderii comunității era următorul. Hei, aveți grijă, trezește-te, că a mai rămas ceva puțin, dar este pe moarte. Și la puțin, și minoritatea. Și de aceea Duhul lui Dumnezeu intervine și zice, hei, întoarce-te la adevăruri. Biserica din Sardes ajunge să fie taman invers decât ceea ce poza în realitate. Totul era pe dos. Observăm așadar, comparativ cu biserica din Efes sau cu alte biserici pe care le-am abordat până acum, dacă toate celelalte sunt evidențiate pentru slujire, în biserica din Sardes era tocmai pe dos. Ăștia slujeau aici inactivitate, nu spune Duhul nimic de implicarea lor. Inactivitate la toate nivelele, nimeni nu mai vrea să facă nimic. Neimplicare. Dacă în celelalte biserici găsim accentuat într-un mod deosebit dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni, nu găsim nimic în Sardes, este o biserică cu relații reci. Este o biserică fără relații, este o biserică în care fiecare își vedea de drumul lui, poza bine și fugea repede acasă. Dacă celelalte biserici aveau preocupări, aici viziunea era zero în Sardes. Ar fi fost dramatic dacă textul s-ar fi încheiat așa. Dar prezența Duhului lui Dumnezeu în prima parte și prezența acestor imperative despre care vorbim, veghează, întărește, adu-ți aminte, ascultă, și pocăiește-te. Sunt cinci imperative pe care vă rog să le subliniați în caietele voastre sau pe Biblia voastră. Sunt cinci imperative la care trebuie și tu și eu să meditez și să-mi aduc aminte. Versetul 2 și versetul 3. Cinci imperative care sunt oferite pe Duhul lui Dumnezeu ca soluție pentru biserica din Sardes și sunt și ție, sunt și mie oferite ca și soluție pentru înaintarea mea spirituală. Și dacă sunt așa de preocupat de nume și de reputație, aceste cinci soluții mă vor ajuta să fac în așa fel încât numele meu, încât reputația mea să nu dispară după trecerea mea dincolo, ci dimpotrivă reputația să mă însoțească, reputația să mă urmeze, pentru că Duhul lui Dumnezeu vine și spune în versetul 5 că, hei, dacă voi sunteți preocupați de nume, dacă faceți ce vă spun eu, am eu grijă de reputația voastră, am eu grijă de numele vostru. Celui ce va birui, zice Domnul, niciodată numele lui, niciodată numele lui nu va fi șters, niciodată nu va avea decât o mărturie bună înaintea Tatălui. Aici este cheia, Duhul și Scriptura, Duhul și Scriptura, Duhul și Scriptura. Asta este cheia unei vieți de biruință. Asta este cheia unei vieți de biruință într-un context în care lumea promovează falsul sau imaginea falsă, în care lumea vinde astăzi imagine falsă și sunt așa de mulți oameni depresionați care se uită la canalele de socializare și văd numai familii puternice, văd numai bucurie, numai veselie și zic, în viața mea noi. Nu, la asta suntem chemați să vină. Nu, reputația trebuie să ne o construim și se construiește în ani. Dar reputația nu este doar exteriorul. Un nume bun nu înseamnă, spune înțeleptul Solomon, doar un ambalaj frumos. Un nume bun înseamnă un caracter frumos. Înseamnă o viață trăită în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și într-o relație puternică cu Duhul. Asta e soluția. Doamne ajută-ne la asta. Doamne ajută-ne la asta. Haideți să ne rugăm în direcția asta. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm împreună. Aș vrea să punem accent în această dimineață pe ceea ce cuvântul lui Dumnezeu pune accent. Aș vrea să chemăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple, să locuiască pe deplin în noi și în comunitatea noastră. Doamne, trimite Duhul Tău. Trimite Duhul Tău să ne revitalizeze, să ne dinamizeze. Vrem prezența Duhului Tău reală în viața noastră. Dar totodată, Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte că ceea ce ne-a tras la Tine n-au fost doar vorbe goale, n-au fost doar experiențe, ci ceea ce ne-a tras la Tine a fost Cuvântul Sfânt care ne-a vorbit, Cuvântul Sfânt care ne-a trezit. Doamne, ne aducem aminte și vrem să-L punem la baza trăirilor noastre, în baza familiilor, în practica noastră. Vrem să punem al Tău cuvânt, Doamne, pentru că vrem și noi să biruim, pentru că vrem să fim și noi biruitori până la sfârșit. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Așa cum stăm împreună, ne rugăm Domnului și mulțumim pentru dimineața aceasta. Amin.